meer as net radio. Dis 'n manier van lewe. Dis 657 AM. 657 AM.
Jy luister met hart en siel baie baie welkom. Ek is Christine Ferreira. Dit is 9 minute oor 9. Dis tyd vir met hart en siel en ons gaan saam kuier tot 11:00 vanoggend. Nou vandag gesels ek met Kenneth Hein. De Hein, 'n baie interessante Belgiese sendeling wat hom in Hoopstad in die Vrystaat kom tuis maak het en hy gaan met ons gesels oor die werk wat hy daar doen en daarna gaan ons luister na Piet Becker wat vir ons 'n spesiale boodskap bring al die pad van Lindley en Lisette Murray gaan vertel oor 'n kuier by haar kinders wat in Kanada woon en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die impak wat kinders wat ver bly op ouers en grootouers en daardie gesinne en families het. En ons gaan ons program afsluit met 'n gesprek met Helene Rood, 'n botaniese skilder wat gaan gesels oor 'n baie spesiale oorsese uitstalling en hoe die Here haar daagliks lei en die werk wat sy doen. Sy het ook 'n paar getuienisse met ons te deel rondom hierdie uitstalling. So bly gerus ingeskakel. En ons gaan ook luister aan die einde van ons program na Melanie Vosloo wat vir ons tot rus gaan bring met 'n stilte tyd meditasie. Jy is natuurlik soos altyd baie baie welkom om saam te gesels. Stuur gerus vir ons 'n WhatsApp boodskap na 082-657-2729. En soos al ouder gewoonte begin ek vir ons met 'n stukkie skrif en Psalm 84 sê: Hoe wonderlik mooi is die plek waar U woon, o Here, groot bevelvoerder oor alles en almal. Ek verlang so om net in U woonplek te staan. Ek wil baie bly wees omdat U die God is wat leef. Die voeltjies maak hulle nes naby U altaar, o Here. God, groot bevelvoerder, U is my God en U heers oor die heelal. Gelukkig is die mense wat tuis voel in U huis en nie ophou om die mooiste dinge oor U te sê nie. En gelukkig is hulle wat hulle krag by U soek en wat heeltyd droom oor hoe hulle U huis gaan besoek. As hulle deur die droë vallei gaan, breek die aree in fonteine oop en sak die vroeë reën uit sodat daar oral poele staan. Aan hulle is daar geen keer nie. Hulle pad sal by God in Jerusalem eindig en U gee hulle die krag daarvoor. Dit was Psalm 84 vers 2 tot 8. Maar nou het ons vir Kenneth op die lyn al die pad uit Hoopstad. Môre Kenneth.
Môre Christine, hoe gaan dit?
Goed, dankie. Wil jy Afrikaans, wil jy watter taal praat ons vanoggend?
Jy kan maar Afrikaans praat.
Jou aksent klink vir my nou al baie vlot. Ek hoor nie, gaan ons nou hoor jy kom van België af.
Ja, my vrou het eintlik met my geraas, want dit een van die e-pos gesien wat ons gestuur het. Die sê, hier's my man. Die Afrikaans is ons baie beter as daai e-pos wat jy gestuur het. Jy sê, gona.
Oh, Kenneth, ek is so bly jy het kontak gemaak en daar was 'n interessante artikel gewees so verlede jaar se kant in die Volksblad oor julle en ek is net so dankbaar en om te hoor van julle, van die werk wat julle doen en daar iemand soos Kenneth de Hein is. Nou, ek gaan begin om vir jou te sê, of vir ons luisteraars te sê, jy is 'n sendeling, jy woon al sedert 2017 in Suid-Afrika, maar ons wil graag hoor, hoe het dit gebeur dat jy van België na Suid-Afrika verhuis het?
Wel, ek het in België by 'n ministry betrokke gewees en ons wil heel graag Belgiese mense oor see vat. En ek het seker soos 10 verskillende plekke gevra van kan ons na julle kom. En niks het uitgewerk nie en toen kom ons by 'n plekkie uit in Hoopstad waar ons het mense geken hierso. En ek dink binne 2 weke was alles gereël, dit was al heel redelik makkelijk, asof die Here se hand daarin was. En toen het ek april met, saam met nog 9 ander mense hier op uitreik gewees in Hoopstad van alle plekke.
Ja.
En toen my groot baas het toe gevra vir my, ek moet bietjie bid of wil ek nie trek nie na Suid-Afrika, na Hoopstad. Toen denk ek by myself, okay, kom ons bid 'n bietjie. wat ek het in België in Gent gebly, wat soos, ja, dis die size van Bloemfontein sê maar, en om nou WhatsApp te trek is ons 'n groot culture shock. Jy kom van 500 koffieshops na 1 koffiewinkeltjie. Die aanpassing gewees, maar ja, toen ek net na 40 dae dit gevoel, die heren wil dat ek trek, so ek het toen 2 of 3 jaar later getrek uiteindelik na so opstaat. So my eerste uittrek hier was in 2015.
So jy daarom eers kom kyk hoe dit lyk. Jy het nie net blindelings gekom nie, jy het gekyk hoe dit lyk. En Gent is 'n pragtige stad. Ek moet sê, dit is, jy is reg, daar is 'n groot verskil tussen Gent en Hoopstad. Kom ons praat net bietjie oor Hoopstad eers. Ek het gaan kyk, ek dink ek was al daar, ek kon nie onthou nie, waar hy is nou, dit lê 3, ek het gesien so 3.5 ure van Johannesburg af, min of meer waar lê Hoopstad op ons landkaart?
Ons is maar baie nou by die Noordwest, die is eindelijk nie so ver af die Noordwest provincie, so ons is maar tussen Bloemfontein en Welkom, so 160 kilometer van Bloemfontein, dit is maar ja, plattelandsdoort, so ons is baie mooi dorp, moet ek sê, dit is a baie lekker plek om te bly.
En natuurlijk die naam sê so baie, Hoopstad, dit spreek van 'n plek van hoop. Kom ons praat oor, ja, jy sê, jy het mense daar geken, dit is waar jy geglo die Here wil hê moet wees en waar jy na jou geroep het. Het jy alleen gekom? Jy praat van jou vrou, het jy in Suid-Afrika ontmoet?
Ek het eintlik eers ontmoet in België, maar ons het maar, toen ek geweet het, ek kon trek, toen ons begin meer kuier gesels, en so toen ek uiteindelik getrek, het ons al baie goeie relasie gehad, en ja, toen ons getrek het, ek het eers van myself eintlik gesê, weet jy, dit was seker ordentlik om te doen, om tenminste 8 maanden in die land te bly, voor jy iemand in huwelik vra. Ek het uiteindelik 3 maanden gewacht, ek het net geweet, dis die vrou wat ek moet trouw, so ek het nie getwyfel nie, so ja, sy is eindelijk Suid-Afrikaans, sy, die 2 dogtertjies ook, nou, so ja, sy is bijna al 10 jaar in die dorp, denk ek, so, so ja, nee, wat dit is, maar, weet jy, die psalm wat jy gedeel het, 84, dit sê hem ons van, die oewonlik mooi is die plek waar u woon, en ek denk, dit kom op wat vir my so mooi is, dit is, die plek wat die Here my wil hê. Dis vir my, ek het baie mense wat my vraag, so nie my kinders België trek, en dis moes baie lekkerder land om kinders groot te maak, en ek denk van nee, vir my is Hoopstad die lekkerste plek om my 2 dogtertjies groot te maak en om te bly, dis iets speciaal aan Hoopstad, die mense, die gemeenskap, die, ja, soos, ek is ook een bietjie moeilijk vir my om te trek, maar nou, nee, ek sal my leven en dood gaan in Hoopstad, dis vir my die lekkerste plek om te bly.
Och, dit klink net vir my so, asof jy met jou hele hart, daar is so'n mooi woord, invested, jy is belê, jou hart is belê in hierdie plek. Kom ons gesels bietjie dan net oor die Hoopstad Sport Academy en die werk wat jy doen. Hier is nou iemand wat somal klaar sê, môre om in België, die persoon was betrokke gewees hy in België as fietsryer sendingwerk, maar sendingwerk is harde werk, sê Klaus vir ons. Jo, sal jy saamstem, is sendingwerk harde werk?
Ek weet nie, vir my voel het nie soos 'n werk, nie soos 'n roeping, en vir my iets, ek ken het ooit vir my geval om oor my werk te vertaal, en sê ek is nie 'n werk, nie soos 'n roeping, en dis rechtig vir my, dis elke werk is maar van slechte goeikies en goeie goeikies, maar dit voel vir my nie, ek werk een dag in my leven, dis vir my lekker om met die kinders te gesels en om disciples te maak en om probeer leiers te ontwikkel en om hulle net te probeer een beter leven te gee. En dis lekker, ek denk ons het laatst jaar, het ek so 13 kinders van my academy gedoop die in die jaar, en verstaan, dis eindelijk een voorrecht. Verstaan, ek kan nie sien, ek sal ooit aftreen nie, want dit is vir my net so lekker.
Vir die rest van jou leven, So jy het, kom ons gesels, want ons het nou begin gesels oor die Hoopstad Sport Academy en die werk. So jy het gearriveer, het jy geweet dis wat jy wil doen? Wat was jou droom vir Hoopstad en sy mense toe jy daar arriveer?
Ja, ek het gekom en ek het weet ek wil my sport doen, dis maar my passie en in België ek betrokke by 'n sportministerie. So toe ons hier gekom het, wat ek net ons by die Dubai ministerie, Amerikaanse een en Dit was 'n paar goeieties, so uiteindelik het ek my eie non-profit maar begin. Maar ek het al iets met sport wil doen, dis maar, so ek sê, my passie en dit iets wat baie makkelijk kinders aantrek en jy kan baie goed leef vir die kinders, eindelijk op 'n baie gemakkelijke manier. Hulle voel eindelijk nie hulle leerdiscipline nie of harde werk, maar jy sit dit maar in by die sport. So, my droom was maar om elke dag met die kinders te kan werk, dat jy relaties kan bou en disciples so kan maak en vooral leiders ontwikkel. En so wat ek gevoel, dis wat die land in ons dorp kort. En, so, ja, ek denk so 2016, nee, excuse, toen ek, dan is al mooi gaan denk, die jare, 2019, ja. Het ek, die academy eindelijk officieel begin, met een voorlegging ek al bezig met spoormens in die locatie. En toen, ja, so wat ons eigenlijk doen is maar maandag, dinsdag, donderdag kom hulle by my vir sokke africhting. Dan tel ek op met my bakkie, dan hulle kry broodjie van my. Ek gee maar die toks en die training kit. En dus, ons het so 45 kinders op hierdie stadion, wat ons dan sien. Hulle kry, dit is altyd dieselfde kinders, so hulle kom vir sokke africhting. En op woensdag sien ons die kinders vir, gee ons extra klasse vir hulle. Om bietjie te help met die skoolwerk, want hulle moet door die skool gaan by my. Dit is een vereiste. En dit is maar moeilik, ek Vlaams sê ons, jy mop met die kraan oop, en dit voel so, jy probeer maar die beste te doen, maar ja, dit, jy doen maar so, die tyd so goed moontlik te hanteer, en ook hulle te motiveer, weet jy, dit is nie net ons wat dit moet doen, dit is julle by die huis wat dit ook moet doen.
Ja, ja.
En dan op vrijdag doen ons bybelstudie met hulle, waar ons nou, ons het twee groepen daar, so, ons het die jong kinderkies, en dan praat ek soos graad 7, 8, hulle kry maar die fondasie van die Bybel, wat ons hulle aanleer, en dan het ons die ouwe kinders, wat al langer by my is, hulle, ons doen hulle so discipleskap kursus, so ons leer hulle klaar om disciples te maak, so die einde van hierdie kwartaal sal hulle die jong kinders vat, en dan gaan hulle dieselfde kursus doen met hulle, dat hulle die eienaarskap vat en dat hulle eindelijk die disciples maak. Maar dit is iets op my hart, is ek voel, Jesus het die disciples gesê, hulle moet disciples maak, so ons moet eindelijk ook disciplemakers maak.
En ek is nog geïnteresseerd, kring dit al weier uit, of is julle nog basis gefokus op Hoopstad?
Ons is nog gefokus op Hoopstad, so al my kinders kom hier uit die locatie. Ons gaan Bloemfontein toen baie, maar om wedstrijden te speel. Het is moeilijk om wedstrijden te kry hier so, of toch goeie wedstrijden. So ons het nou goeie relaties opgebouw met die school in Bloemfontein. So ons gaan op Redner en ons het laatst na week by Kry College gaan speel. En ons gaan september na St. Andrews daar. So we zijn ek lekker, want we zijn ek al vriendskappen geworden. So, dan zijn ek, we verstaan die project wat ek wil doen. Dit is net sokker nie. Ek sal ook voor my kinders, weet jy, as jy professioneel sokker word, dit sal lekker wees, maar einde van die dag wil ek van julle goeie mans maak, en goeie paas, en goeie man, vir echtgenote. Dit is maar die hoofd toe.
En dit is maar interessant, dat jy sê, gee ook vir hulle kos. Jy het ook mense wat help, vrywilligers wat help nie waar nie, nee.
Ja, nee, ek is nie net ek nie. Ek het iemand wat vir my nog werk, is eigenlijk een kind wat door die academy gekom het. En nou het hy laatst ideaal besluit, hy wil eindelijk bly en dit ook doen met sy leven. So hy help my nou en is een ongelofelike hulp. En weet jy, dit is net makkelijk ook vir hom op een manier, want dit is iemand met diezelfde vaalkleur en diezelfde cultuur. Ja. En iemand wat, verstaan, hy door die goed gegaan. So hy weet precies waar die kinders kort eigenlijk, meer as wat ek het weet met die keer. En dan het ons ook klomp volunteers, tot van iemand wat my social media doen, ek is baie sleg met dit, tot ek het vroeger die deurkies self gemaakt. Het was lekker, want my oudste dochter sal dan te plekker help en hulle my kom buis, al vir vol broekies, want er is baie broekies wat jy moet sneeuw op een dag. Maar ek het dan gelukkig, nou doen die, ons het een koffieshop in die dorp, nou is meer hulle dit vir my. So, dit is ongelooflike hulp, en ek het iemand, ek het elke maand vir my kinders, een prijspakkie vir die speler van die maand, iemand wat discipline en harde werk gewys het, en iemand van die dorp ook maak dit vir my, en ja, dit is 'n klomp mense hier eintlik, bietjie agter die skerm betrokke, wat ek nie hou nie van die aandag nie, maar hulle wil betrokke wees, en ek, en dit was ook weer die dorp, nee, hoe betrokke hulle wil wees, hoe die gemeenskap sterk staan vir mekaar.
Ja, dit is so mooi en inspirerende story, en ek kan myself net indink, watter verskil maak jy in die lewens van hierdie seuns. Ek dink nie, hulle praat noodwendig seker altyd daaroor nie, nee, maar daar is toch, jy is soos 'n pa figuur vir hulle nie waar.
Ja, nee, dit is maar so, ek sit vir my coach op in half van, jy kan tel, jy gaan 'n pa word vir hulle, jy kies dit nie, maar dit word jy. Ek het een soon wat my die hele tyd, hy is om een goed handlik pa, en ek sal my handlik soon vir hom. Ek vind het so, want ek word altijd van my kinders, en dan wil ik altijd sê, ek het my twee dochterkies, en ek het my 45 soons nou, en dit is allemaal, ek gaan nou nie vir sakkel kom vraan, ek gaan nou nie, mag hulle my pa noem.
Kenneth, maar ek is nieuwsgierig oor jou groot word jare in België, want jy het nie in 'n gelowige huis groot geword nie. Vertel vir ons 'n bietjie oor jou groot word jare en hoe jy die Here ontmoet het.
Ja, ek het soos baie Belgiese mense groot geword in 'n nie gelowige huis, en ek in België is dit minder as 1% wat geloof. So, jy meeste van jou vriende en self is maar nie gelowig, en tot op vandag, denk ek, is die enigste my familie wat geloof. So, toen ek groot geword het, ek het baie lief vir sport gewees, en ek het basketbal gespeel, en toen die 1 jaar in my dorpie, het daar Amerikaanse atlete gekom om nou een kamp aan te bied, wat baie lekker was, en het was christelike atlete. En toen het hy elke dag so'n bietjie gesels oor God, en ek het dat was een baie lekker kamp. Ek het nie mooi geluister aan die godstories nie, dit het my glad nie geïnteresseer nie. En ek onthou die 2e jaar, het wil my vir my gevra, toe sê ek, sê, weet jy, als daar een God is, ek is nie lus vir hom nie. Ek het maar een moeilike jeugd gehad met my pa, en my ma het vir geskei is, en my pa is maar alkoholieker, en het maar sy geweld issues, en ja, ek het te veel moet witness, ek sê, so weet jy, hoekom sal die Here lief vir my wees, en in my daai situasie sit? Dit maak vir my glad nie sin nie. En toen, was daar een ander oukie daar, en ek ontel dit nog soos gister, soos hy het kanker gehad, maar daar was niks meer om te doen nie. En hy sê, hy het nog maar 1 paar maanden te leven, maar hy is nog daar, en hy wil nog die beste van sy tyd maak, en ek ontel, hierdie man het soveel vrede gehad, soos, jy het om nie die beste kaarte gegeen, die voel vir my, en kom ek in soveel vrede, en het vir my iets aangewakker, so toen die volgende jaar, toen hulle weer kom die 3de jaar, toen val ek een bietjie dieper met hulle, en toen einde van die tyd, ek was toen 14 jaar, besef ek, die val vir my, denk ek geloof die Here, dus ek weet jy, ek denk ek doen, ek denk dit is een God, en ek weet nie mooi hoe dit gaan lyk nie, en so ek sê maar van my 14 jaar af, weet ek van die Here. Maar dit was moeilik, want ek het hier niks in my familie, my ma was, en my pa was baie bang, ek gaan in een sekte, in een cult type story in, en so dit was nie iemand wat met sondag kerk toe vat nie, so dit is nie, dit is geen mentoring nie, dit is nie discipleskap maak nie, so dit was baie moeilik, en dit het gemaakt eindelijk, toen ek nou 17, 18 was, en ek gaan swaat, en ek het toen al van my 17 jaar met volwassen man saam gespeel in my dorp, want ek was by die eerste span, en dit gemaakt, eindelijk het baie weg, ver weg van die Here geval. En ek onthou, ek was so 20 jaar, en ek het gaan sneeuwski met my ma. En toen ek nou terugkom van die sneeuwski, en ek wil nou in my die rekenaar inlok, toen ek my paswoord vergeet. Dat is soos 1 week, dit is baie snaaks. Maar my paswoord is nog altyd my favoriete Bybelvers, op Romeine 8 vers 37 is. En ek denk by myself, hoe vergeet jy jou gesinkling Bybelvers? Is over die Here my met de slakhand in my gezicht geslaan het. En ek gesê het, so, maar weet jy, jy moet dan een besluit maak. Of jy kies vir my, of jy kies die ander pad. En ek het toen vir hom gekies. Ek het my Bybel gaan soek, ek was in Gent toen al bezig om te swats, ek het daar lekker, baie lekker kerk gekry. toevallig ook met een Suid-Afrikaanse dominee in de haas. En ja, ik heb iemand gekregen wat mijn mentor, wat bij een ministerie betrokken was. En ja, van mijn 20 jaar was ik eindelijk, zal ik zeggen, christene geworden. Iemand wat de rechten die hier volgt. En voor mijn ouders was het maar moeilijk. Weer, ik heb gezien, ik heb mijn leven omgegooid van iemand wat, zeg maar, baie partij kies en baie seculair geleefd het naar iemand wat glad niet is leven niet. Maar ja, ik denk die grootste shock wat voor hulle was, en nou klaar wat, is dat ik gezegd het nie wat, die ministerie in een geval om sendling te word, en ek het dit aanvaar, en denk, dit was wel die moeilijkste.
Ja, want jy verlaat die land, jy slaan een leven in wat hulle eindelijk nie ken nie, nee.
Ja, kijk, die eerste jaar was ek net in België, en ek het een job gehad als onderwijzer, ek het een sportonderwijzer in België geweest, omdat ek nie die financiële ondersteuning gehad het nie. En ik onthou, na soos een jaar of een half, begin die op my hart te leer van, ek moet begin kies. En die school ook, dit werd te veel. Het was 2 fulltime jobs basis. En ek onthou, ek het nou met die heer geself, het was in februari, en ek sê vir die heer, as het my einde van die maand my support gee, my financiële support, dan gaan ek morgen in die school hoofd, en ek sê vir hulle, ek maak klaar. En die einde van die maand kom, ek het niks bygekry nie. En ek sê vir die heren, ek sien u toets my, kom ek hier nog een maand, kom ek hier een beetje uitstel, en die volgende maand kom voorbij, en hier niks bij nie, en ek sit in my stoel, en ek denk by myself van, hier, ek weet nou nie wat nie, en ek denk by myself, dat ek 50 jaar oud is, en ek is onderwijzer in België, lekker huis, en whatever, en ek denk by myself, ek kan net spijt wees, dat ek besef, die jaren zien van my, core values, en ek kon net spijt wees, ek het nie ek is nie braaf genoeg gewees nie om met die heren te gaan stap, en ek het die volgende ochtend na die school afgewees en sê, weet jy, ek maak einde van die schooljaar klaar, ek is all in my die sendeling story. My maat en my pa het een beetje van die tent omgegooid op daai heen, want hulle verstaan het glad nie dat jy een full job met een vaste pay en pensioen later opgeef vir eindelijk niks securiteit nie, behalwe jou geloof, maar ek het net geweet, dit is wat hier vir my wil. En nou, kijk nou, 10 jaar verder, bietjie minder, is ek in Suid-Afrika en ek het die tijd van my leven, so ek het glad nie spijt gehad nie. Die is net goed vir my gewees.
Ach, dit is net te wonderlik om te hoor. En wat sou gebeur het as jy het nie gekies het? Nee, soos jy sê, jy sal altyd spyt gewees het, sou altyd gewonder het, daar sou altyd daai hinkering gewees het om te kom.
Ja, nee, verseker, dit is in my. Ek het vir die gesê, ek sal sendeling word, en ek het met my, soos ek contact vond, in negotiation, my voorwaarde gestel. Ek het vir hom gesê, weet jy, dit is fine vir my. Ek wil ek nie alleen gaan nie. My vrouw al gegeven voor ek getrek het, so ek het gezien het, my vrouw is hier. Ek het ook gesê, weet jy, ek wil nie net een saai saai. Ek wil vruchten zien. Ek wil die verskil kan zien. Ek is een atleet. Niemand hou van om een 0-0 rugby game te kijken nie, so ek wil goals zien. En die is daar ook in baie goed geweest. En ek vond gesê, weet jy, jy kan me zien waar jy wil. Zolang ik daar het, is het van mij reg. En ik heb al dat gevoel gehad, weet jij, dit zal buiten daar geweest. Ik heb niet gedacht dat het gewoon op stad weer is, niemand.
Ja.
Ik kan al in het begin van die ministerie, toen praat ons oor nieuwe locaties en nieuwe plekken. Dus ik weet je, als ons oor Hawaii begint, zal ik gaan. Dus,
ja.
Het is een lekker strand en lekker warm.
maar het is
sand en zon in bos, dat is niet eens hier.
En koue winters.
Ek sal dit vir my vrou, dit gejok vir my, want jy denk altyd Suid-Afrika, dit gaan lekker warm hier, in die hele jaar. En dan sit met die kopbergsie oor my knie, want het is vrek koud. Ek sê, dit gejok vir my.
Tenminste skyn die son, nee. Tenminste is daar altyd bekie sonskyn. Maar, en weet jy, dis nou, ek, jylle neem ook natuurlijk deel, so jy het nou die groep seens wat jy afrig, maar jy lewe, rig hulle eindelijk af in die lewe, meer as sokker, maar jylle speel ook teen ander skole, en dit moet natuurlijk vir jou baie bevredigend wees, om te sien hoe die kinders dan blom, en hoe hulle presteer, nee.
Ja, en ek, weet jy die lekkerste is, ek, ons het 45 kinders, dit is baie met twee, maar dit is so baie nie, dit is seker groter ministries, maar ek geloof maar in kwaliteit, deel en kwantiteit, en die verskil is, soos ek kan, jy kan my enige soon uitwaai, as jy sal kom kyk, en ek sal vir jou die historie kan vertel, en ek weet wat die situasie is, en dit maak dat jy bietjie met hulle, kyk, ek is nie 'n sagte ou knie met hulle nie, ek is redelijk reg uit, want ek het al 4 met hulle pad gestap, so ons het al gepraat oor die tuissituasie, ons het al gepraat oor die African spirituality, die ancestorship, en ek sê net soos het is vir hulle, hulle weet het, ek praat nie rond die goed nie, ek praat regheid en net so, en ek denk hulle waardeer dit ook, ek denk hulle weet, as ek iets sê, dan ek is ernstig, en ek maak nie grapjes nie, dit nie, en ek respecteer hulle cultuur, maar die Bijbel is wat die Bijbel is, en ons moet dit, dit is die hoogste, en ja, so ek denk dit maak dat ons, kyk, ek sal altijd vir mense, die vrug van een appelboom is nie een appel nie, dit is een appelboom, die appel is eindelijk een saakie, en 15 appels is lekker, maar as jy 15 appelbome kan maak, as jy 15 disipelmakers kan maak, dit gaan baie meer waarde gee vir die koninkryk as enig iets anders.
Ek wil nou vir jou vraag, Kenneth, want is nou al een hele paar jaar, jy het jouself kom ingrawe in een nieuwe kultuur op verskillende vlakke, Suid-Afrika is een land met verskeie kulture ook, maar ek wil nou vir jou vraag, oor hierdie afgelope paar jaar, wat geloofs- en levenslesse het jy hier in Suid-Afrika kom leer?
Ek denk, een van die groot goed vir my was, is gemeenskap. Ek kom nie van een land nie waar gemeenskap so hoog op die lys is van prioriteite nie, en soos nou, soos die mense vir mekaar help en opstaan, is, ek weet nie wat net hoopsat is of die hele land so nie, maar ek onthou, ek was nou toevallig nou net maart, was ons in België vir die eerste keer in 5 jaar, en ek het nou een week van my vrou gesê, weet jy, ek is weer om my huis toe te gaan.
Ja.
ek is my mense, ek sê vir al, mense is ongeskik in België, kom goed hulle nie. dus ek vir die mense hier, so ons is eigenlijk baie bevoorreg, want hier, jy sal, seker in WhatsApp, ons goed allemaal, as jy rijd het, maar nie sal of jy arm gebrek is, jy sal iemand goed, en jy sal maar een praatjie slaan en ek denk, gemeenskap, ek het geleer die kracht van gemeenskap, as mense saam sterk staan, en ek denk, dit is in geloof so ook in die leven so, dus ons kort die sterk gemeenskap, die fellowship, die gemeenskap van gelovigers, ek denk, dit is nou iets wat vir my uitstaan, en ek een ander ding is, is traditie, ek denk, traditie is goed, maar kan ook gevaarlijk wees, ek denk, in Zuid-Afrika is allemaal groep als christen, en as ek vir my kinders vraag, die geloof, die eerste dag gaan allemaal uit eindjes omhoog, maar dit is meer een traditie, en ek denk, dit is ook een gevaarlijke ding, dit is ook een lekker ding, my kinders weet al meer van die Bijbel, as wat ek op daar leer geken het, maar ons moet ook seker maak dat die geloof actief bly, en warm bly, so ek sal vir seker kies om my kinders hier groot te maak, maar ek denk, dit is belangrijk, dat ons ook hulle leer, weet jy, geloof moet actief bly. Dit is nie net dat gewoonte nie dat ons gebed of kerk toe moet gaan of so. Ons is daar, want het is lekker en dit is iets ongelooflik in ons geloof stap wat ons het.
So, jy herinner ons eindelijk net weer aan hierdie kostbare land en sy mense, nee, en dis waar wat jy sê, ons is vriendelik, ons is leef in gemeenskap, ons gee om vir mekaar, daar is toch een warmte, nee, wat jy nie eindelijk op 'n ander plek in die wêreld so makkelijk kry, as wat jy dit in Suid-Afrika kry.
Nee, dit is al gevoerig, om dit te, ons vergeet betekje.
Ons vergeet, en dan die rest van, hoe lyk die rest van die gemeenskap op Hoopstad? Is dit meestal boere, waarmee hou die mense hulle besig daar?
Dit is maar boere hier so. Ons was so paar jaar terug by my vrou se ouma daar by die see, en toen praat ek nou met iemand daar by die strand, en toe vraag ek my vrou, toe sê ek nie van Hoopstad, toe vraag ek van, oor, so wat doen jy? Boer jy verkoop jy kunstmis? Ek sê wel, dit is een baie goeie, baie mooi geraai, dit is by 9% van die mensen sal jy seker recht geef, maar ek is nou een sendeling. Ek plant ander saakies, maar ja, dit is maar boerie, so dit is maar een boergemeenskap, en Ja, dit is maar die hoofding, ding die dorp is maar ja, dit is maar rural area. En dit is eigenlijk lekker, so.
Ach, Kenneth, ek wil ook nou vir jou vra, jou boodskap vandag, want jy is een van ons. Ek dink jy beskou jouself opzet as 'n Suid-Afrikaner.
Ek is nie, terwyl my vrou sal sê dit dank af nou, want nou met die Olympiese Spele, ek sal die medaille as die Belg gees, wat die medaille krijg, sal ek steeds in die Belg gees. En as het Afrikaan is, gister was ek nou Tatiana Smit aan kyk, as ek weer in Suid-Afrika.
Ja.
Ek draai maar bykies as het my uitkom, maar nee, ek voel seker meer as het Afrikaner as het Belg.
Jou boodskap sommer vir ons land en sy mense vanoggend, wat wil jy vir ons sê?
Ja, dis 'n baie goed vraag. Ek dink ons moet maar eienaarskap vat. Ek dink God is besig om te werk, om ons vertroue op hom, maar ons moet net ons hande uitsteek en dat hy ons kan gebruik. Ek dink dit is maar iets wat ek ook vir die kinders baie keer vertel. Selfde met, weet jy, nie allemaal van ons het dieselfde kaart in ons hande, maar jy moet met die kaart in ons speel wat die Heer jou gegee het.
Ja.
En ek denk, speel met die kaart en gaan aan. Soos, die Heer is bezig. Ek kan tel my eerste jaar hier, toen ek nou gesê het, ek gaan academy begin. Dus dit is op my hart, dus wat die Heer vir my gegeet. En ek denk, is baie mense geweet, denk, wat bykie soos gehad het, van okay, ons vind het nie eindelijk nie, maar jy kan maar probeer zeker. En ek denk, nou, soveel, 5 jaar, 6 jaar verder, denk, begin ek ook te geloof. En die mooi, want ek denk die heren doen wonderwerken en dis iemand ons het nie altijd kan sien nie, dat het nie kan gebeur nie. Ek denk, ons net vertrouw op hom dat wat hy jou gegee op jou hart dat jy dit mag, sterk met dit staan.
En nou wil ek nou vir jou vraag, kan jy help nie, en ek gaan nou nie vraag wat is die wagwoord op jou rekenaar nie, maar wat is
deesda
wat is deesda jou gunsteling skrif?
Ek het die laatste tyd baie met oor koning David aan het lees. Dit is nie een skrif nie, maar ek is met die kinders een sier aan deurwerk om David, en dis van David eintlik is een baie interessante lewe, want dit pa wat van hom vergeet, toen die profete nou die volgende koning wil salf, dit vergeet sy pa van hom, oh ja, dit is nog hier die jongsinkie in die veld, hy pas die skaap op. En David het hem nie aan sy hart opkom, hy het net aangegaan met sy lewe, hy is gesalf gewees vir die volgende koning, en hy gaan terug na wat hy moet doen, hy respecteer sy pa, en hy gaan terug skaap oppas, en self met Goliath sien hy, ek denk altyd, het is ongelooflik hoe David die kats gehad het, om nie die armer van Saul aan te trek, maar om met sy eie talente en sterkpunt om die werk te gaan, en om te bere te vertel, weet jy, ek het my slingshot, is al wat ek kort.
Ja.
Want dit is wat hier in my gegeet. En dit is baie lesse van te lees. Ek is al baie lief om David te lees laatste tyd. Dit is kwaai op my hart.
En dan wil ek nou vir jou vraag die toekomst, want ek is seker, ons weet nou, jy gaan nêrens, nie, jy gaan waarskynlik jou lewe klaarmaak in België daar, ach in België in Boopstad daar eindig, maar waaroor droom jy nog, want dit klink van die school groei, die academy groei, is daar drome wat in jou hart leef?
Ja, ek denk, ja, soos hoe gaan ek hier bly in die gemeenskap dien, en ek denk, een van my drome met die academy is, ek weet nou wat ek te veel moet sê nie, maar ek droom ook wel van een school eindelijk. Ek denk, om die kinders in een beter leeromgeving te set, sal een groot verskil maak. Maar ja, dit is nog vir die Heer om dit, om die pad uit te set vir my, en die klein stappen te set. Ek geloof maar in, jy groei, maar jy groei op een natuurlijke manier, en ons moet nie forceer, en die Heer is bezig, en ons het daar mag. Dit is maar een van my drome, en ek, ja, persoonlijk denk ek, ek het nog een droom, ek is lief vir Hoopstad, en ek wil die gemeenskap doen, maar die land is ook nou in my hart, en ek voel hierdie jaar hier al baie deure oopgemaak vir my, dat ek wel een bietjie meer buitels wat ook kan, een verskil kan maak. Ek het al by die universiteit in Bloemfontein gewees om te gesels, en ek sien meer en meer die heren vir my ook deure oopmaak om een verskil te maak in meer die buitel opstaat.
Ja.
Die thuis daar, die land, of van my kyk wat gebeur, maar ek het nog een passie om mensen een roeping te laat kry en te leef, en en 'n passie vir man se man te laat wees en ja, en een van my ander drome, ek is nog net met besig, ek is besig om 'n boek te skryf. Dit is al baie op my hart en my vrou druk nou al baie om eintlik te begin en ek het altyd 'n bietjie uitgestel en ek is 'n bietjie bang gewees en nie geweet, want ek is nie 'n skrywer nie. Maar ja, ek het nou hierdie jaar begin met dit, so ja, ek hoop daai boek te kan publish uiteindelik en dat ek daar een klomp mense mee kan help. Want het gaan ook maar oor hoe om jou roeping te kry.
Ja.
Ek het 'n lang pad gestap van die dorpie wat ek kom noem Hamme, van daar af as 'n klein sinkie tot nou en in Wopstad en ja, en ek het baie geleer hoe die Here werk en hoe om jou roeping te kry en om jou lewe op 'n sterk fundament te bou en ek het sommer boek dit geskryf en hoe dat ook ander mense kan help.
Wat 'n wonderlike droom, wat 'n wonderlike getuienis, Kenneth. As luisteraars met jou wil kontak maak, waar is daar 'n webwerf, is daar 'n WhatsApp, is daar 'n e-pos, waar kan mense met jou kontak maak?
Jy, daar is 'n website, jy noem net Wopstad Sport Academy, die sport sonder as op die einde, so wopstadsportacademy.org, so O-R-G. Jy kan my e-pos, maar my van is maar bietjie moeilik om te spel, so ek dink die website gaan die maklikste wees, is 'n kontak bladsy daar. En as jy my WhatsApp, is jy ook welkom, dis 064-794-6342.
Jy gaan nou weer stadig met sê, asseblief 064-794-6342.
En as jy in baie naby is, is altyd welkom om 'n kop koffie te kom. Ek is lief vir my koffie, so jy is altyd welkom.
En as jy hoef net te vra waar bly daai man wat die kinders sokker leer, nee. Ach, Kenneth, dit is nou absoluut heerlik geweest om met jou te gesels en ek wil net daardie kontak detail herhaal. So dis die Hoopstad Sport Academy. .org.za .co.za O, net.org Skies toch, Hoopstad Sport Academy .org en jy kan ook vir Kenneth 'n WhatsApp stuur 064-794-6342. Jo, Kenneth, mag daar soveel vrugte bome groei, as ons eendag gaan terugkyk na jou nalatenskap en die saad wat jy nou saai, en Klaus, wat vroeër met ons gesels het, sê, verseker is dit 'n roeping om 'n sendeling te wees, jy moet lief wees vir wat jy doen, en jy getuig absoluut daarvan. So Kenneth, baie dankie vir jou tyd, seën op jou werk, en dit was regtig 'n voorreg om met jou te kon gesels vanoggend.
Ach, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dit.
Groot plesier. En nou het Piet boodskap vir ons, 'n spesiale boodskap wat hy al die pad van Lindley afstuur. Ons luister nou graag na hom.
Kry jou daaglikse brood, maar ook jou geloof in praktyk. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Die klanke van die lewe.
Goeiemôre. Vandag vertel ek die mooiste storie oor die gebeier van die kerkklok oor Lindley se heuwels en dale. Die Afrikaanse volksdigter Jan F.E. Silje het in sy gedig Dorpsondag die klanke van die kerkklok beskryf asof dit mense na die kerkdiens toe roep met die woorde Kom, sondaars, kom! Hierdie Sondag het die kerkklok oor Lindley se heuwels en dale 'n ander lied gesing. Kom, stappers, kom! Daar was direk na die diens 'n staptog van die dorp tot by die Bybelskool bo op die heuwel gewees. Die doel van daardie staptog was om geld vir Bybelverspreiding in te samel. Nou die eerste ding wat my tydens die diens opgeval het, was die twee fakkels weerskante van die preekstoel. Ek het myself ingedink oor die ryk simboliek wat daarin weggelê is. Iets van om die lig te sien en om dan die aflosstokkie oor te neem en self ligdraers te word. Maar Dit het my verdorie waar ook baie herinner aan die Olympiese Spele wat hierdie week in Parys aan die gang is. Die Olympiese fakkel word ook die wêreld ingestuur op sy tog na die land waar die spele plaasvind. Dit dra 'n boodskap van nasies wat in eenheid en vrede aan sport kom deelneem. Nou ja, na die kerkdiens het 70 stappers in die pad geval. Hierdie was geensins 'n kompetisie nie, maar toe ons na die lekker opdraande bo op die heuwel by die Bybelskool aankom, het elke deelnemer 'n medalje ontvang. 70 medaljes vir 70 deelnemers. Die beste van alles is dan dat die medalje nogal baie soos 'n goue medalje gelyk het, totdat jy hom van nader beskou. Hierdie medalje was nie van goud, maar van hout. In die ronde medalje met sy groen lint is 'n klein houtkruis uitgesny. In Parys ding topatlete na maande en jare se oefening en harde werk mee sodat slegs een uiteindelik kan sê, "Yes, I did it." Ek het dit gedoen. Hierdie stap tog in harmonie met vanoggend se preek, asook 'n spesiale orrelstuk wat tydens die diens uitgevoer is, leer ons dat elkeen wat die wedloop in geloof in Christus volëindig, deel verkry in die medalje met die houtkruis, sodat elkeen uiteindelik kan sê, "Yes, He did it. Jesus het dit vir my gedoen." Vader, dankie vir die woorde in 2 Timoteus wat ons bemoedig om die goeie stryd te stry en die wedloop te volëindig en om die geloof te behou. Dankie Vader, dat hulle wat die wedloop dan so met die oog op Jesus voltooi, elkeen 'n oorwinnaarskroon sal ontvang. Amen.
Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot. 657 AM.
Bienvenue au Canada. Welcome in Canada. Hierdie welkomwoorde begroet ons op die Toronto lughawe met ons aankoms in Canada. Ons stap deur die groot skuifdeure, 'n onbekende maar opwindende wêreld binne. Die strate is blinknat van die reën. Die lug agter die hoë geboue teen die gesigeinder is grysblou en skoon gewas. Voor ons strek 3 maande waarin ons met opgeskerpte sintuie die seisoene se kom en gaan saam met die draai van die aarde kan beleef. En dit is die inleiding tot 'n lieflike reisartikel wat Lisette Murray vir ons geskryf het in die winteruitgawe van Leef met Hart en Siel leeftydskrif. Die titel daarvan, 3 seisoene in my reistas, maar ek het nou die voorreg om met Lisette gesels oor hierdie wonderlike reis wat hulle aangepak het. Môre Lisette.
Môre Christine. Dit is so lekker om met jou te gesels.
Dieselfde Lisette, kry jy bitterkoud? Hoe lyk dit vandag daar in Stellenbosch?
Ja nee, dit is koud maar helder. Die ding is so by, so die lig is helder blou, wonderlike dag.
Ach, ek is seker dit laat jou op ek terug verlang Canada toe vir oggend, nee.
Verseker, nee.
Lisette, soos ja, ons nou, ons luisteraars nou so 'n proekie, en dis letterlik die eerste paragraaf. Jy en jou man George het onlangs tyd by julle seun, skoondogter en julle nuwe kleinkind in Toronto in Canada deurgebring. Ag, vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie spesiale besoek en wat julle alles daar beleef het.
Ag, baie dankie Christine. Jy weet, my heel eerste indrukke was hoe anders alles gelyk het. Toe stil hou die straatjie wat so oploop en met die eerste rooi brein huise wat so teen mekaar gepak is met hulle so klein saktoektuintjies voor, maar elkeen het hier bo hierdie wonderlike spitsdakkie, so 3 verdiepings maar bitter klein binnenkant, en die strate is vol stappers. En is groen en letterlik op elke tweede straathoek is of 'n kerkie, ou pragtige, dis alles ou kerke, klipgebouwtjes, en dan baie naby daaraan, daar's altyd 'n parkie in die omgewing. So, dit was my eerste indruk, hierdie, dit is so geborgenheid binnen in 'n groot wêreldstad. En dan kinders en bejaardes en hondestappers met hulle honde aan leibande, die straatjies wemel van mense wat stap. Dis regtig 'n regte stapkultuur in die stad. En ook 'n kultuur, hulle het baie moeite wat hulle doen met fiets en voetganger vriendelike uitleg. So ooral ry die fietsie ook op sy paadjies met spesiale ligte en kleuterskoolie vir ons met so 10 kindertjies hand aan hand wat veilig oor strate stap. Dit is eintlik in die stadwinkel toe kyk dit ons gou geleer. Jy trek jou waantjie af jou aan. En later het ek so alleen gestap en dan ken jy later die bure want hulle sit op hulle klein stoepies in groep. So die binne hartelik amper sê was een van warmte wat ons dadelik ervaar het. Man weet so lief soos dat hulle is om te stap, dan klim hulle ook baie makkelijk in die motor. Ek dink omdat dit so klein binnenshuis is. En dan gaan verken hulle die groot stad met alles wat het bied. So ek weet nie of ek so bietjie van hierdie landmerke vir jou kan vertel
ja,
wat
die
wereldreisiger eintlik sal opslurp om net daar te kan uitkom. Jy weet so eers, omdat Toronto een van die 13 groenste wereldstede is, word die mens dadelijk aangetrek. Na die parke in hierdie groot stad is hierdie wonderlike High Park, waar Tokio'se inwoners byvoorbeeld 'n klomp in, ek dink 1959, 'n klomp kersiebome geskenk het. En die bome is blom dan nou in die lente tyd hier. Baie kort, maar lieflik. So ons het dit gemis, maar al hierdie bome staan daar. En dan natuurlik die lieflike herfstbome. En terwyl ons daar was, hier daar 'n valk gesweef en die voelkijkers het gesit en kyk na hierdie valk. So dis letterlik kilometers wat so een park, weet jy, vergeet van die stad, wat so park uitstrek. En dan is daar ook gruwel ooral. En vir mense wat nie, weet, rolstoelvriendelike ingange en opritte en so aan. En dan natuurlijk die Ontario meer.
Ja.
Wat, weet, dit is letterlijk van die Ontario meer af. As jy terugkyk, staat toe dan staan al die landmerke daar. Die see en toren, wat ek dink hy was van 1975 tot 2015 was hy die hoogste vrystaande struktuur in die wêreld. So, dit is 'n moet sien, want jy gaan op in hierdie hoë toren van, wat het ek sê, 533 meter op in die lig, en dan is daar boe draai restaurant, waar, terwyl jy daar sit, voor die hele Toronto, sien jy die hele Toronto van alle kante af, met die meer, en ja, al die ander besienswaardighede kan jy van daar af eie nie weet. So dit is 'n wonderlike ervaring. En dan, ek wil net terugkom na die Ontario meer, wat, omdat dit so integrale deel is van die stad, vind daar verskriklik baie buitenlandse aktiwiteite daar plaas. Daar is vetlope, daar is partytjies sommer wat ouers met kinders daar op die gras kom maak, daar is basketbalwedstryde, daar is oral klein opslaan kafietjies. En daar is die hele lengte van daardie meer wat nou langs die stad loop, hy gaan nog verder ook aan, maar is daar 'n hout pad, jy weet, 'n fietspad en 'n looppad daar gebou. So, mens kan daar drentel, jy kan die hele dag daar langs drentel, maar dan ook binnen in hierdie park, wat die Woodbine Beach Park genoem word, en een ander een is die Tommy Thompson Park, wat alles vir jou, waar jy net wegkom, jy weet wat jy voel, jy is nou by jy strandplek, dit is so heeltemal anders, en dan ook, omdat dit die Don Rivier en die Hudson Rivier loop deur te randhou. Ek het die hele paar klein boekwinkeltjies gaan besoek, want ek is 'n aanhanger van Anne Michaels se boeke, en sy is 'n inwoner van Toronto. So deur haar boeke het jy met die Don Rivier en die Hudson Rivier, wat hulle walle van tyd tot tyd oorstroom. Het jy dit leer ken, jy weet hierdie scenario's wat afspeel wanneer dit gebeur, ek dink daar was pas weer so groot oorstroming, maar langs die Don Rivier is daar die Riverdale Farm, en dit is waar die eerste immigrante, ek weet nie of jy kan onthou van die Potato Famine, daar die aardappelhongers in die 1840s. En toe die klomp van daardie immigrante uitgewyk te Toronto toe, en hulle het letterlik in die middel van die stad op die walle van die Don Rivier het hulle hierdie nederzetting begin, en hulle het op die ouend, ek dink, omtrent 50% van die stadse groente verskaf vir die mense. Daar is selfs story, want een van die dele word genoem die Cabbage Farm, wat hulle sê die mense het hulle voortuine het hulle omgedolwe om kool te plant. So, dit is, en nou nog is daar, dis net so in die laatste Victoriaanse huise, bly nog so, dat jy kan nie daar rondrein, jy moet met die met die brug oorstap oor die Don Rivier, dan kom jy deur hierdie bome en dan sien jy die lieflike Riverdale Farm, waar die ou opstalle nog net so is. En daar is perde en koeie en al wat die plaasdier is vir kindertjies om te kyk.
Dit klink so na so 'n romantiese stad.
Ja. Jy kan hom gaan soek, jy weet, jy kan al die romantiek kan jy vir jouself gaan soek. Want daar is baie, hulle doen baie om die ou wêreldse te bewaar. In die geskiedenis, want dit is eintlik 'n relatief jong stad wat deur immigrante letterlik gevorm is. Nie? Ek dink nie mens kan sê daar loop 'n tipiese Toronto persoon nie, of 'n Kanadees nie. Dan daar is soveel immigrante, maar wat dit so kleurryk maak, en elkeen preserveer, wil ek amper sê, sy spesifieke kultuur. Jy weet, daar is een Chinatown en baie mense wat uit die ooste soos nie Vietnam nie, van die Korea uitgekom het en so aan. So daar is, dit is een baie multiculturele stad, maar vriendelijk met ek weet nie hoeveel tale wat daar gepraat word nie. Ek het in my kop 13 tale. Maar ek is nie goed met syfers nie, maar ek weet nie, die getal was my groot.
En natuurlik, jy het ook 'n draai gemaak by die Niagara Valle. Ek dink dis vir baie mense iets op hulle lys, op hulle doen lysie, nê?
O ja, dit was bietjie ek het amper 'n gevoel gekry op pad soen toe ons ry hier deur Robertson, jy weet woeste Robertson daai wêreld, met die wingerde wat so plat langs die hoofpad is, maar daar is nie grensdrade nie, jy weet nie waar begin die een plaas en waar die volgende nie, maar daar is nie, ook nie met wingerde nie, daar is ook limoenboorde, dit is so baie vriendelike omgewing, en dan kom jy by hierdie Niagara Valle uit. Jy weet wat op die grens is natuurlijk met New York State aan die oorkant van die brug nou. Die Canadese sê natuurlijk, hulle kant is baie beter opgepas. maar die valle is absoluut oorweldigend. Geen foto kan vir 'n mens dit beskryf. Jy weet, daar hulle het een aand vuurwerke daar gehad, ek dink ek, ach nee, wat is nie eers nodig, nie gee my maar net die
valle. Net die valle. Oh, ja. Lizette, dit klink net of julle opzet een wonderlijke tyd gehad het, en, maar waar ons wil gesels, en ek dit haak vir my so aan, want julle is een van menige talle grootouers en ouers wat ja, vir hulle kinders oor see moet gaan kuier. Die kinders bly oor see en ek wil nou 'n bietjie met jou gesels daaroor, want dit moes so 'n kosbare tyd gewees het om 'n volle 3 maande lang saam met die kinders en jy het jou daardie klein kind vir die eerste keer ontmoet, as ek het nie mis dit nie, nee.
Bietjie ons hulle was hier by ons en toe het ons hulle ons letterlik saamgevat.
Hier
gesien, en dit was wonderlik, dat ons hier daar die spanning van 'n vlug hoefte gehad het nie, maar dit was letterlik 'n leerken.
En hulle leefwêreld, want dit verskil absoluut. So totaal en al, en ek weet ons Skype, ek weet nie of jy kan onthou, daar was een keer
een
storiekie van die kind wat gesê het, my ouma leef op Skype.
Dis, ja, ek het nog daai artikel.
Ek dink jy het daai artikel vir ons geskryf, en,
ja.
En ek wil jy ons een bykie daar oor gesels, want jy het dit nou eerstaans, en dis ook nie jou enigste kind dat oor see bly nie, nie.
Ja.
Jou ander seun woon in die Midde-Ooste as ek het nie mis het nie.
Hy is in Kazakhstan.
En hy gaan nog 'n rukkie daar wees voor hulle weer terugkom, hy en sy vrou.
Gelukkig nie.
O, kom hulle een van die...
Hoopelik vir goed
terug. Om te maak een ma se hart so bly. Maar kom ons praat, jy beleef dit eerstaans. Wat is die impak op julle familie? En hoe hanteer mense dit as ouers?
Ja, en Christine, ek het nog gisteravond om my seun gepraat, ook, en ek sê vir hom, hoe voel jy te sê, moet ons nie jammer kry nie, ma,
ja.
En ons moet ons wegwees speel van keer, ons moet die lekkerte ja. Daaruit put, maar die groot gemis is om te kan raak, vooral aan daar die ou kleintjie, ek weet ons nou hoe voel die koppie in my nek, ek weet hoe klaus sy handkie, weet hoe gaan hy duimpie en vingertjies sy vingertjies om my duim, weet ek ken die asempie, so dit is nogal een gemis, en dat jy weet, jy gaan ontwikkelingsfases mis voordat jy hulle weer sien, so dit is die groot gemis, en nie die ding om gewoon skoene te kan uitskop, en een kopie thee saam in die sonnetjie te kan druk. Het is gewone dinge wat een mens mis. En die feit dat die oproep nie altyd geleer is nie. Jy weet, mens kan nie weet.
Verskil
en ek dink, my dinktyd is vroeg in die oggend en dan is het nacht by hulle. Of so, jy weet. Maar dat een mens dit sal weet, en dat een mens daar rondom sal werk. Jy moet ons mens raak slim, jy weet, jy weet, gemiste oproep is nie, omdat die kind nie wil praat nie,
ja.
En, het tydje is daar een absolute sinvolle gesprek, maar het is maar soos om te eet elke dag, jy, per tydje, dan dink jy ander goed terwyl jy eet, en ander keer is het hierdie wonderlijke innige ete saam, en dis dieselfde met gesprekke, per tydje is het net een doodgewone gesprek, ander keer is het een absolute diepte ervaring. Maar een mens moet weet, alles is nodig, en mens moet nooit die communicatie verbreek. Nee, ek dink, dit is die groot ding, is dat jy moet aanhou communikeer. So, wat ek nou maar doen, is ek het een so houervol speelgoed vir hom, vir jou kleintjie, en as ons praat, dan sing ek vir my liedjie, of haal een van die speelgoed van sy gunsteling goedjies uit, en of ek lees hom vir my boekie oor die video, terwyl ons die video oproep het. Ek het ook vir my klomp liedjies opgeneem, Afrikaanse liedjies, vir my Hansie Slim en so aan, met diertjies en met allerhande goedertjies. Ons kleintjie is hier so oude poppenkaste vir die ou kleintjie, en video poppenkast natuurlijk, en so dit geweld is my sikke lawe goed wat is oor en weer stuur. Ek dink die kern is dat die mens nooit communicatie moet verbreek nie, dat die mens moet weet, dit is nie altyd, jy weet, so alles is nie even lekker altyd nie, ja. Maar dat een mens sal concentreer op dit wat, wat goed is. En oma moet ook weet, die klein kind is nie altyd lief om met jou te praat nie, hy wil eers altyd vir jou môre sê of dat hy sê nie.
Of hy nou om die hoek bly en of hy nou in Canada
bly. Ja, wat my kind baie keer doen, en dit is vir my wonderlik, hy sit die voentjie daar een kant neer en dan gaan hy aan en hy maak koffie en of hy voer die ou seentjie, ja. Of die mama ry sy doek in gesels om as hy tussendeur. Hulle gaan aan met hulle daaglikse goedjies en dan is ek by hulle in die vertrek, ek en George. Dit is eintlik baie besonder, jy weet. So hy speel maar net sy spele, maar die punt is, hy bly ons stemme hoor, ja. Hy sien ons gesigte, hy raak nie aan ons nie, maar dit is wonderlik, jy weet dat die mens dit kan nie. So ek mens grijp dit nogal aan.
Twee goed staan over my uit, en die feit is net hoeveel moeite jy doen, maar nou denk ek vir myself, ouma doen soveel ook, soveel moeite as haar kinders kom kuier, nie. So jy dit net, ach, en ek denk, dis my so mooi om te hoor, en ek hoop dit moedig ander oumas aan om het ook so te doen. Dink uit die boks uit, want dis wat jy doen. Ek het nou nooit daaraan gedink om speelgoedjies uit te haal, en stories te lees, en liedjies te sing, en dat hy weet, en hy ken vir jou, hoe oud is hierdie mannetjie?
Hy is nou so 18 maande.
Ach, ouma.
So hy het 'n jaar geword toe ons daar was. So dit is nog maar klein, maar ons het letterlik vir hom sy eerste oomblikke gesien hoe hy loop, en terwyl ons oor die foon gepraat het. So ons was daar, jy weet. En iets wat lekker is, wanneer die mens so lang daar was, dan, of nie net so lang daar was, maar wanneer mens wel daar was, dan sal my sien byvoorbeeld sê, ons gaan vanavond braai met vriende, ja. Dan weet ek precies, ja. Het is letterlik meter by een meter stoepie waar die ou braaiertjie staan. Maar ek weet waar gaan koop hy sy vleis. En ek kan hulle visualiseer. So dan is ons met daar op die klein stoepie saam met hulle. So dit is die lekkerste. En van tyd tot tyd, denk ek, wat nodig is, is dat die mens onthou oomblikke weer deel. Ons het so'n speciale groepie wat nou net vir ons is, dan soms, onthou jy hierdie dag. En dan sit ons weer foto's van daardie dag op. Of ek stuur sommer ons seun se klein tyd foto's in vergelyking met sy seentjie nou. Dat sommer nie daai vergelyking. En wat 'n wonderlike iets is, ek weet nie of dit oorvleel met die volgende vraag nie, maar ek het nou hier so net wat verkeerde, wat jy misschien wou gespraai.
Ja, ek wil graag, ons het nou gesels oor die dinge wat jy doen, want ek wil graag ook by jou hoor, jou waarneming, weer eens, eerstaans, wat is die impak op die gesinnetjie wat ver van hulle familie af woon? Want dis twee kante van 'n saak wat ons nou oor gesels.
Ja, dit is wat ek nou gesoek het op my moeder wat ek gemaak het, in 'n verlang. Hulle het nie 'n ondersteuningsstelsel nie. Hulle moet alleen regkom. Dit is nie, ek kan nie vinnig of my skoondogter kan nie vinnig bel en sê, maar hierdie klein ding, hy het nou koliek, of ek dink, hy wil nie eet nie, sy tuintjies of wat ook al. Maar vir jy, Christine, ons voorouers het, is getroud en hulle het alleen plaas toe getrek.
Ja.
En hulle moes ook alleen regkom. Daar is 'n dapperheid in ons allemaal, wat een mens dier sulke tye kry. Solank hulle weet, daar is een ondersteuningsstruktuur. En van ons kant af is daar een fijn balans wat een mens moet skep om hulle te laat deelvoel van ons gesin, maar om hulle nie uitgesluit te laat voel nie. Die twee loop so naby aan mekaar. Want as ons te veel foto's van 'n wonderlike familiekuier waarby hulle nie is nie, plaas, kan jy so maklik uitgesluit voel. So wat ek gewoonlik doen is, ek vra, mag ek maar vir jou nog 'n bietjie foto's van ons seerower partytjie stuur, want ons het so 'n reuse seerower partytjie gehad, ons hele klomp. En sê hulle asseblief stuur al die video's aan. Of 'n broer bel sommer terwyl ons daar besig is met hierdie, en dan sien hulle deel hulle nag saam met hierdie kleinkinders en hulle seerower monderings en pappa met sy oogklap en so. Jy weet, dan voel hulle ingetrek. Maar 'n mens moet fyn trap om hulle te laat deel voel en om te, jy weet, jy hoor partykeer net te verlang. En dan denk ek, wat is die ons gedeelde liefdes? Nou, die seun van ons en dele boeke liefde met ons. So dan stuur ek sommer 'n aanhaling van 'n mooi boek of 'n stukkie uit 'n koerant hierso. Of ek sê, watter is daar 'n mooi fliek wat jy nou kyk? Of, jy weet, is daar nie iets wat in jou omgewing gebeur nie? So op hierdie manier probeer ons dan mekaar betrek en weer in mekaar se leewêrelde inkom. So ek dink die kern bly steeds hierdie positiewe gesinsverhoudinge en dat 'n mens moet weet die liefde is daar. Dit is eintlik vir my die die groot ding. Ook om tyd te maak om diepere gesprekke te hê. Ons het daaroor ook gesels. Jy weet, van tyd tot tyd, dan moet jy gaan sit en 'n e-pos skryf, want jy kan nie met 'n verjaarsdag, kan jy nie net sê, ek is so lief vir jou, en jy beteken so baie vir ons. Dit is die gewone goed, maar in 'n oor en weer gesprek is mens half verleë om dit te doen. En mens moet dalk net gaan sit en op papier sê, ons verlang, ons mis julle. Maar dink hier aan en sommer net liefde oor jare en ek onthou jou altyd vir jou bedagsaamheid van kleintyd af of wat die omstandigheid ook al is, jy weet daardie volwassenheid om die teruggesprekke te kan hê en om moeilike onderwerpe aan te raak oor hoe hanteer 'n mens sê nie maar geloof of jy weet kerkgang, wat ook al ter sprake kom. Dit is moeilik om dit so net so oor die foon. Daar is ergens iets wat weggaan. Jy weet, so as een mens daardie goed meer op die e-pos kan inwerk. Wat ek en my skoondogter soms doen, is ons reël 'n tee-afspraak as babetjie slaap of so, en dan sit ons en ons doen 'n video en ons sit elkeen met ons gedekte teeskimboordjie en ons kuier, soos wat 'n mens sou kuier. En daar kom nie altyd diep gesprekke uit nie, maar ons is net oop vir mekaar. Ek wil amper sê, dit maak die deur oop vir 'n ander diep gesprek. Want dit gee goed gesindheid. So, wat my aanbetref, dit voel vir my, ek moet meer uitreik, want hulle is in besig met hulle lewe. Jy weet, ek moet sorg dat die verhoudinge bly warm, dat die verhoudinge warm bly.
Jy sê dit so wys, en jy doen dit so wys, jou benadering is so goed en reg, en ons kan so by jou leer, want soos jy sê, dis die klein gesprekkies, dis die groter goed, maar die hele tyd moet daai koneksie moet gevestig word die hele tyd. Mens moet harder werk amper, nê? Nee. En wat sou ons gedoen het as ons nie 'n WhatsApp foon video oproep gehad het of e-pos? En wat jy tereg sê, kom ons dink in perspektief terug aan ons, aan die oumas en die oupas op die plaas, wat hulle moes plaas toe trek, nê? En so op 'n manier is daar ook niks niets onder die son nie. Nee. Die afstand is nou net verder, maar die wêreld is nou weer kleiner, nê, weens tegnologie.
Maar weet jy, Christine, dis eintlik 'n wonderlike voorreg, want dit ruk 'n mens bietjie wakker omdat ons in dieselfde huis en in dieselfde dorp met naby kinders by mekaar kan verbyleef.
Ja.
Jy het vier parallelle bestaan, maar jy vra nie regtig, jy kyk nie jou kind wat naby jou is regtig in die oë en sit en kuier nie, want mens is so in transit toe die hele tyd. Jy weet op pad, want ons leefwerelde is so verstrengeld dat jy doen net jou goed en dan kan die mens ook nie door mekaar uitkom nie. So hierdie ver verhoudinge het my laat besef, mens met dieselfde moeite met jou naby kinders doen, met jou naby kleinkinders, om in elkeen van hulle lewens ook in te speel. En ja, soos my, hierdie seun van my bijvoorbeeld, hy speel skaak oor die foon, ek weet nie wat sy program te doen, met een van die broerskinders. So, om daardie verhoudinge te kan wakker maak, hoe sou hulle dit kon gedoen het 50 jaar gelede? Daar was nie sulke verhouding nie, een oom was een oom. Jy het hierdie naby ding gehad nie. So ons moet net, dit het my net dat besef, ons moet ons verhoudinge naby of ver moet ons oppas. Jy weet, ons moet ons leefwerelde deel, hulle moet my leer ken as een mens nie, net as een ma nie, en ek moet hulle leer ken as mense nie, net kinders nie.
Jo, mens wil dit jy wil dit vasvang en vir altyd onthou nie. En ek denk onmiddellik aan die emoties en het was my mooi dat jou seun gesê het, ma, moet nie vir ons hartseer voel nie, ons moet nie positief en natuurlik skuldgevoelens. Nee, mens kan ook nie die kinders laat skuldig voel. Ek denk daar is 'n fyn trap tussen jou eie emosie van verlang en wat draai nou oor op die kind? Nee, hoe balanceer een mens dit, so om jy af te sluit? Al hierdie emoties wat saam met dit gaan.
Ja, weet jy, ek dink, betek jy spel een mens het uit, sê, shoot, luister nie, nou verlang ek daarom te veel. Ek wil nou eers die lyfie voel, ek moet by julle uitkom. Maar dan maak het een grap. Want sê die kinders, maar kom. Wat ons weet nie, nie moontlik is nie.
Ja.
Maar ons probeer een speelsuit bou. Wanneer mens so verlang, dan stuur jy een slaakse. Daar is iets wat hulle nou noem, tables. Ek weet nie of jy weet daarvan.
Nee.
Dit is nie so goed. Ek hoor het nou maar by die kinders daarvan. Pebbles kom van pikke wyne wat wanneer hulle nes maak, draal hulle klippies aan nes toe. En dan bou hulle vir hierdie nuwe kleintjies hierdie nesie. En dit is maar wat ons moet doen. Ons moet cinema lachvideo's aanstuur en snaakse goedjies. Daar is soveel van hulle deesdae. Ons het al hierdie, jy weet dit, beskikbaar. So die kinders doen dit nogal baie, dat hulle die dadelike snaakse video, as hier iets ernstigs gebeur in ons politiek of so, stuur hulle vir die broer en sy is om onmiddellik voel hy beter oor wat in Suid-Afrika gebeur of ook as een hartseer is, oor ons kan nie met 'n verjaarsdag wees nie, dan stuur ons ook somme net 'n grappige iets aan. So ons probeer dit lig en speel sou.
Ja. Want, die diepte is daar, en ek dink dit by myself, nou ons gesin waar ons resepies rondgestuur, die video.
Ja.
En weet jy, dit is toch eindelijk toch lekker, dit is net ietsie wat sê, ek dink aan julle. Al bly hulle nie ver nie, maar, ma en pa sal hierdie geniet, of julle sal hierdie. Jy weet, en so mens moet so met initiatief, mens moet bedag wees, dis vir my die boodskap wat ek kry. Lisette, ons het nou aan die einde van ons tydjie saamgekom, is daar nog 'n laaste gedagte van jou kant af oor hierdie verbly kinders situasie?
Ja, mens moet net aanhou en hulle geliefdheid voel, en ek het so mooi inskripsie gelees, en ek kan daarmee afsluit. All the days that came and went, little did I know that it was life. En dit geld vir my, vir al ons kinders, dat ons hoef nie die groot goed te soek nie. Dit is een wonderlijke ervaring, so om groot dinge te sien. Maar die ouwe, dit wat ons onthou van so'n kuier, is hierdie klein intieme goedjies en ons moet dit bly soek in ons verhoudinge, ver en naby.
Oh, lees het net asseblief vir ons weer, ek wil nou nie iets verkeerd kry nie.
Goed, all the days that came and went, little did I know that it was life.
Ach. Oh. Dit is prachtig. Ach, Lizette, seën vir jou. Dit was nou verskriklik lekker om te gesels. Ons doen dit te min. Ek bel jou sommer weer een van die dae oor die lig, dat ons bietjie van daai wonderlike moederlike wysheid van jou kan deel.
Ach, dit was nou so lekker. En sterkte al die ma's met hulle ver kinders. Ons is dapper.
Ach,
ons doen
dit, hoor. Ach, amen.
Radio wat lewens verander. Skakel in op jou daaglikse reisgenoot. Radio Kansel 657 AM.
Jy luister dan met hart en siel. En nou gaan ons gesels met Daleen Rood, 'n botaniese kunstenaar wat uitgeblink het in 'n internasionale uitstalling. Môre, Daleen.
Goeiemôre Christine, môre luisteraars.
Eerstens baie geluk met hierdie wonderlike prestasie van jou. Jy gaan nou vir ons daaroor vertel. Jy het 'n passie vir botaniese skilderwerk is jou forte. Dis waarmee jy besig hou en jy het 6 werke ingestuur vir die RHS Botanical Art en Fotografie en Photography Show, om dit so in Engels te noem, en dit was van inheemse orgidee en hulle bestuivers uitgebeeld in natuurlike habitat. Dit het in Londen geopen en jy is die net met 'n goue medalje beloon nie. Jy het ook die Best Artwork on Show gewen en ook 'n People's Choice Award. Fantasties, so Suid-Afrikaner wat nou so mooi en wonderlik daaroor sê presteer het, maar jy kom eintlik van Natal af, as ek dit nie mis het nie.
Ja, ek het oorspronklik van Pretoria af, maar ek bly al vir die afgelope 6-7 jaar in Natal.
Ek kan dink iemand met 'n liefde vir plante, dis seker vir jou 'n Mekka om daar te kan woon.
Ag nee, dit is beeldskoon. Ons is hier reg op die rand van 'n natuurreservaat en my uitsig is net 'n woud met inheemse bome. So dit is baie inspirerend en salig.
Kom ons gesels 'n bietjie oor jou werk. Jy het 'n passie vir plante en vir die natuur. Jy is 'n botaniese skilder. Hoe lyk jou werk, as jy dit nou kan beskryf aan 'n luisteraar wat dit nog nooit gesien het nie?
Christine, ek dink ek sal begin miskien net eers om botaniese kunst 'n bietjie meer te definieer. Dit is 'n tipe skilderkunst wat al vir honderde jare beoefen word. En aanvanklik was dit wel bekend met die ontdekkingsreisigers. As hulle byvoorbeeld nou nuwe lande gaan verken of plante versamel, dan sal hulle die plante nou illustreer om al die inligting daaroor vas te vang. Want dit is lang voor die dae van fotografie. So dit was die enigste manier hoe hulle nou die inligting kon versamel. Hulle het geen waarborg gehad dat hulle plante nog sou bly leef na maande se reise weer terug op hulle skepe na hulle land toe nie. So, daar is definitief hierdie assosiasie met 'n wetenskaplike of geskiedkundige oogpunt uit. Maar deesdae nou baie interessant is al die ongelooflike herlewing van botaniese kuns, wat hulle eintlik nou verwys as die nuwe goue eeu van botaniese kuns. En dit is net in die kunsvorm, dit is die plek waar wetenskap en kuns bymekaar kom en net perfek met mekaar harmoniseer. So, vir my persoonlik het ek 'n groot passie vir ons land se inheemse orgidee. Ek is mal daaroor om uit te gaan, plekke te gaan verken deur oor berge en deur valleie en basies hierdie orgidee te gaan soek waar hulle groei in hulle natuurlike habitat. En dan ook in die skildery hou ek daarvan om hierdie hele habitat uit te beeld. En dit was ook die bestuiver interaksies wat so belangrik is vir hulle voortbestaan.
En natuurlik, die natuur is sprekend van God se hande werk. En ek wil nou vir jou vra, watter impak het dit op jou as kunstenaar?
Ek voel baie bevoorreg, Christine, om so 'n nabye verhouding met die natuur te kan kultiveer. Want jy kan jouself indink, as 'n mens nou ietsie van die natuur gaan skilder met die tipe, jy weet, fyn detail wat vereis
absoluut,
word, dit is dan nie so dat die mens moet eigenlijk bietjie gaan stilstaan en jy moet gaan kyk. En soos jy begin kyk, begin jy al hoe meer raak te sien van die kleur en die tekstuur. Jy sien bijvoorbeeld, groen is nie net groen nie. Daar is so baie skakerings. En hoe nader mens dan aan die plant beweeg, soos jy hom amper meer begin ken, hoe meer sien jy raak, hoe meer fynere besonderhede kom na vore, as jy begin leer van wat die funksie is van al die deeltjies, dit raak net al hoe meer interessant, en dit wek eintlik so opgewondenheid op die mens, en dit bring ook 'n stilheid in die gemoed, wat eintlik 'n bewustheid skep en 'n bewondering van die grootheid van die skepper. En ek dink 'n groot seën wat ek uit hierdie talent uit ervaar en hoe dit ek dit kan beoefen op die oomblik, is ek kan nie anders, jy weet, ek sien net God as die groot skepper en sy vingerafdrukke van sy kreatiwiteit is onmiskenbaar deur die natuur. So, ander die talent waarmee hy my gesien het, dit voel vir my asof dit eintlik net so 'n skaafsel van sy talent is wat hy oor my uitgeasem het en ek is so dankbaar.
Jo, ek self persoonlik is baie lief vir botaniese kuns en dit is terecht wat jy sê, die detail en dit waarmee jy fyn sit en werk die hele dag, kan nie anders hê as om 'n impak op jou te hê nie en af te smeer of af te skyn oor jou nie, maar hierdie kom ons gesels oor hierdie wonderlike kunsuitstalling of uitstalling of kompetisie of wat mense ook al wil noem waar jy deelgeneem het. En jy sê daar was heelwat wonderwerke wat ook rondom dit gebeur het.
Ja, so ek sal eers net gou noem van die uitstalling. Dit is georganiseer deur die Royal Horticultural Society. So dit hulle wat natuurlik ook die welbekende Chelsea Flower Show reël. So die uitstalling spesifiek is genaamd die Artist Botanical Art and Photography Show. En dit is die mees gesaghebbende internationale botaniese kuns uitstalling. So onder kunstenaars word daar gereeld daarna verwys as eintlik die Olimpiese spele van botaniese kuns.
Ja.
Maar dit is 'n groot proses om deel te neem. Mense moet byvoorbeeld eerstens 'n hele portefeulje van jou werke insteer wat dan goedgekeur moet word deur 'n paneel beoordelaars en van jy dan 'n goedkeuring gekry het, het jy 5 jaar om jou uitstalling van 6 skilderye voor te berei.
Wat dit sê alles, nê, as dit jou so lank, dit sê net alles oor die gehalte van die werk.
En dit klink soos baie tyd, maar dit is nie, want mens werk met seisoene, die orgidee byvoorbeeld blom net vir 2 weke in 'n jaar, so jy moet jou tyd goed beplan, dat jy op die regte tyd daar is, hulle kry. Ja, en op die einde dan al hierdie werk word nou beoordeel vir medalje kategorieë. As 'n algeheel. En ja, so hierdie jaar was ons daar was 23 internasionale kunstenaars gewees van reg oor die wêreld. En ag, dit was net alles was net so geseënd geweest. Ek is so dankbaar vir die ek het my gouden medaille gekry en dan nou soos jy genoem het die ander toekennings wat ek deurgekom het wat net so 'n seëning was.
Maar dit is nou ook vir my baie interessant. Die persverklaring sê jou groot kunswerk het 360 ure geneem om te skilder en dan die 6 waterverwe in totaal 1200 ure.
Ja, dit is krik. En die laaste paar maande was nogal gejaag geweest om alles klaar te kry. Ek het lang ure gewerk.
Ja. En ek wil nou vra, hoekom vat dit so lank? Hoe werk die proses dan?
Ek dink
jy sug sommer aan daai kant.
Want dit is ek dink dit is so baie detail wat daar ingaan en oor dit die plante word wetenskaplik korrek uitgebeeld. Dit is baie realistiese metode en jy weet die waterverf wat ek gebruik as my medium, dit is 'n baie tegniese medium. So mens bou dit op in laag om dan nou jou diepte van kleur en jou teksture en alles op te bou. So dit is maar net 'n tydsame proses en ek meen bloot net die skaal van die groot werk. Dit is die grootste werk wat ek nog ooit aangepak het en dit is ja, mens vat hom maar net een blaadjie op 'n slag.
Kom ons gesels oor die wonderwerke, want jy sê jy sal graag oor 2 temas 'n bietjie wil gesels rondom hierdie.
Ja, ek deel graag met julle, Christine. Ek dink die grootste uitdaging vir my oor hierdie hele projek was dat ek 'n enorme handbesering opgedoen het verlede jaar April. Wat gebeur het is, ons het bietjie by my ouers gekuier in die Kaap en een oggend vroeg was ons op 'n veldpaadjie gewees. Ek het een van hierdie glas waterbottels in my hand gehad. En toe het ek net oor my, ja, ek het gestruikel op 'n rots geval en die stuk glas het my hand toe vreeslik sleg gesny. Ek het byvoorbeeld die twee tendons van my wysvinger en my middelvinger, dis nou van my linkerhand, as ook die hoofsenuwee wat in die hand ingaan, is mors afgesny. Maar ek meen, dis reeds net die eerste wonderwerk van hierdie, is dat ek onthou oomblikke vir die ongeluk, dat my bottel wel aan my regterhand was.
Sure.
Maar ek het oorgeplaas het na my linkerhand toe. So, daar reeds was te veel versoening gewees. Maar, ja, so afgesien van die feit dat het nou pas maandag was, en 'n vakansiedag, het ons nog steeds, was die, seker een van die beste handchirurge in die land, was aan diens gewees, en hy het daar dieselfde dag nog op my opereer. En wat gevolg het was, bykans 'n jaar van intense, weeklikse, rehabiliterende therapie op my hand. Maar die gevolg van hierdie ongeluk is dat ek het totale funksie en gevoel van my hele hand verloor, en jy kan indenk, as hoe afhankelijk jy van al jou hande is. Ja. Enig iets, of het nou selfsorg, huishoudelike taakies, of net om my atelier te kan werk, byvoorbeeld iets eenvoudig soos om 'n verfbysie oop te draai. Al hierdie goed skielik kan mys glad nie meer doen. Dit was baie dagend geweest. My man was ongelooflik ondersteunend deur hierdie tydperk geweest. En die ding is, dit was, ek dink as gevolg van die senuwee, was dit ongelooflike pyn wat ek ervaar het. En die eendag het ek toe by die kerk, dat die geestelike leiers vir my gebid het. En dit was so groot draaipunt geweest, want tydens die gebed, Christine, kon ek amper ervaar, dit het gevoel asof daar water deur my arm vloei. En van daardie oomblik, is die taal, dit was die einde van die pyn geweest. Ek het nooit weer daai pyn voeding te ervaar nie.
Dit is ek het sommer hoendervleis aan hierdie kant van die mikrofoon as jy nou gesels.
Ja, en 6 maande later, toe gaan sien ek weer die dokter in die Kaap, net dat hy die vordering kan sien hoe dit gaan, en hy was totaal stom geslaan. Hy het gesê dat hierdie type besering, hierdie handbesering, verwys na eintlik, hulle noem dit niemandsland, want die verwagte herstel op so 'n besering is bitterlaag, maar dit was net, dis wonderbaarlike genesing wat ek ervaar het. So, tans, die gevoel is nog besig om stelselmatig terug te keer, maar my funksie en beweeglikheid is bykans 100%. So, as ek terugdink hier aan, dan mens weet nooit as sulke goed met jou gebeur, wat die rede is. Is daar rede? Hoekom? Ja. Wat gaan aan? Maar ek kan regtig terugdink en ek weet dat hierdie ongeluk het my stil gemaak. En ek dink wat die doel hiervan was, is dit het regtig my tot 'n plek van stilte gebring, wat ek nader aan God beweeg het. En absoluut niks kan vergelyk met die geestelike groei wat ek ervaar het nie. En ek is oneindig dankbaar daarvoor, want selfs met hierdie ongeluk wat ek gedink het, al my doelwitte heeltemal gaan belemmer en my hele projek nou, so gaan vertraag. Afgesien hiervan het ek nog steeds, ek weet nie, daar was net so wonderbaarlik tyd oopgemaak en produktiwiteit wat op een of ander manier gebeur het, en ek het in minder as 3 jaar nog steeds my uitstraling klaar gemaak. So, 'n jaar vanaf die ongeluk gebeur het, is my skilderye reeds op pad oor see om uitgestal te word.
Dit is eintlik, in menslike terme, sou dit nie moontlik gewees het nie, nee?
Glad nie. As ek terugdink, dan verstaan ek dit nie.
En ons het nou gepraat oor die grootheid van God, wat vergestald word in die werk wat jy doen.
Ja.
Maar dit wat jy nou sê, is net 'n verdere bevestiging en 'n verdere illustrasie eintlik daarvan, hoe die Here ingekom het. Ek wil eintlik net half amper weer daaroor dink. So die eerste plek het jy jou bottel geskuif na jou linkerhand toe. Dit sou fataal gewees het waarskynlik. Was dit, jy kon jou lewe verloor.
Ja, ja.
Dit kon ook met jou gebeur het. Die feit dat die chirurg daar was. En dan die herstel nadat mense oor jou gebid het.
Ja.
Jo, Hoe dit gevoel, hoe dit gevoel toe jy het eindelijk, want daar is foto's van jou, jy is Engeland toe en hoe dit gevoel toe jy daar staan en hierdie erkenning ontvang, maar jy weet eindelijk die story achter die story en die hoeveel pijn en hoeveel, ook hoeveel groei jy gegaan het as mens. Hoe het jy gevoel toe jy daar staan?
Oh, dit is moeilik om te beskryf. Ek meen, dit is net mense so oorweldig deur emosie en dit is te veel dankbaarheid en net om net te weet hoe die Here met elke tree saam met my was en ek kan eintlik vir so lank praat oor alles wat gebeur het, oor hoe God my gedra het. Ek meen, ek sal graag ook vir julle wil vertel van nog 'n wonderwerk wat gebeur het. Is as jy weet van die groot skildery, hierdie orgidee groei byvoorbeeld 2 meter hoog. So, dit is een van ons grootste grondorgidee in Suid-Afrika en ek besluit nou, ek het dit moet lewensgroot gevaar word. So daardie skildery is omtrent 1.4 meter hoog. Nou, altyd in my agterkop het ek gedink, ek gaan my kindswerke sommer in 'n buis oprol, saam met my op die vliegtuig oorneem, dit gaan nie 'n probleem wees nie. Maar die beplanning was toen nou nie so uit nie, want die reëlings behels die dat mens moet vooraf in jou eie land reeds die werke monteer en dan moet dit so gemonteer met die kurier gestuur word waar die galery dit direk kan uithaal en in die rame insit. So jy kan nou indink, die pos gehaald om so groot werk oor see te stuur was 'n klein fortuintjie gewees. Op daardie stadium was ek besig om te probeer aan te doen vir befondsing, maar daar was probleme gewees en dit kon nie op daardie stadium goedgekeer word nie. So ons was toe nou so 'n bietjie oorgelaat om ons eie planne te moet maak. En daardie die oggend het ek en my man net vir die Here gaan kniel en ons het gebid vir voorsiening. Ons lees toe ook Psalm 40 wat alles gaan oor om die geduld te hê om te wag en die belofte van die seën as 'n mens God gaan vertrou en die herinnering om jouself in hom te verbly en dan kom vers 18 wat sê ek is hopeloos en arm maar die Here dink aan my, hy is my hulp, my redder, my God, moet tog nie talm nie. So en ek is maar oor die Engelse weergawe wat sê but as for me I'm poor and needy en op die einde oh my God, do not delay. So ons het eintlik toe ons hierdie lees, het ons uitgebars van die lag, want dit was net so ironies, dat dit is die situasie waarin ek myself bevind het. Nou hierdie was die vrydagoggend, die 5de maart, daardie volgende oggend, vroeg, toe wag daar alreeds 'n e-pos op my rekenaar, van 'n potensiële kunstskutter vanuit Amerika. En om 'n lang story kort te maak, die oorspronklike kunstwerke wat hy toe by my aankoop, kom toe neer op so wat presies die bedrag wat ek benodig om my skilderye te laat monteer en om hulle reg te stuur.
God is in die detail, hy lê verskuil in die detail en ons kan so klein gelowig wees, nee.
Jo, ek dink hy plaas krisis voor mens, so dat hy hom kan vertrou, maar ook so dat hy sy grootheid kan by.
Oh, Daleen, en ek wil nou vra, wat hou die toekoms? Ek wil heel eerste vra, as mense, want ek is seker ons luisteraars, is nou baie nuuskierig om te sien, hoe lyk jou kunswerke? Daar is 'n webwerf nie waar nie.
Ja, ek het 'n webblad, hy is tans onder konstruksie, so hy is dan nie heeltemal opgedateer met al hierdie onlangse werke nie, maar dit, ek hoor dit binnenkort gereed hê, maar mense kan daar gaan kyk, my webblad is daleenroet.com, so jy spel dit DALENROET.com, maar miskien meer opgedateer is, ek het Instagram bladsy ook, wat ek meer gereeld opsit, en daar so die adres is artist@daleenroet.
Okay, artist at Daleen Rood. Ek neem aan as mens Daleen Rood, deesdae tikke mens ook net die naam in. As jy sê artist, dan gaan dit onmiddellik gaan jy na vore kom.
Ja, mense
sal dit kry. Ek wil ons luister, ekskuus tog, jy wil ietsie byvoeg.
Nee, ekskuus, ek wil net gaan genoem het as mense self kunstwerke wil sien, altyd 'n goeie plek om te gaan kyk in die Kaap is by die Grootbos privaat natuurreservaat, so hulle het vir ons daar so 'n galery gebou, die Henry Wenold botaniese kindsgalery waar 'n klomp van my werke en ander kunstenaars se botaniese werk ook is. So dagbesoekers kan 'n galery doen. En net baie baie opwindend wat voor lê. Ek weet nie of luisteraars al gehoor het van einde September wat hulle beplan om 'n replika te bou van die Chelsea Blomme uitstalling in Stanford. Nou met hierdie selfde geleentheid gaan my oorspronklike kindwerke wat ek nou in Londen gehad het, die oorspronklike werke gaan ook daar te wees in Stanford saam met die Blomme uitstalling. Mense kan kom kyk.
Daleen, jy is net so talentvol en so geseend en ek is so bly ons kon vanoggend met jou gesels oor jou werk en ek is net ons is trots op jou. Ons is besig aan die Olimpiese spele, so ons het so erken sommer weer die waarde van 'n goue medalje en dit is lekker om deur mense ook erken te word, nê? Nee, ons leef daarvoor om deur God erken te word, maar dit is daarom tog lekker om iemand te sien wat of iemand te hoor wat sê mooi so wel gedaan, jy het wonderlik gedoen. Ons is so trots op jou en ek wil net, ek sien ons tyd begin om uithardloop, maar ek wil graag net vir ons luisteraars sê, dis Daleen Rood met wie ek gesels, botaniese skilder. Daleen, jy het vir ons so mooi verduidelik wat dit behels en jy kan gerus gaan kyk op haar Instagram bladsye. Tik maar net in artist at Daleen Rood of Daleen Rood en dan asseblief gaan maak 'n draai. Dis die Grote Bos net privaat natuurreservaat
en Grootbos.
Grootbos. Ja. O, ek tog jy sê
Grootbos.
O, Grootbos. O, daar dis by die ek weet presies, dis meer aan Hermanus se kant, nê, nee, en
ja,
daar
Hermanus gaan
vaar. Skus tog, ek het gehoor Grote Bos, die Grootbos. Daar is 'n die Henri Wennold galery.
Henri Wennold botaniese kindgalery.
Wat 'n wonderlike plek om te gaan besoek en dan kan ons almal uitsien na hierdie replika. Ek sien dis 3 minute voor 11, so ek moet groet. Daleen, nogmaals dankie. Seën vir jou en ons sien daarna uit om nog te kyk en te sien wat alles met jou gaan gebeur in die toekoms. So nogmaals dankie vir vandag.
Baie dankie, Christine.
Liewe luisteraar, joe, die oggend het gevlieg. Ek is baie jammer, ons het nie tyd gehad om vanoggend na Melanie te luister nie. Ons gaan volgende week sal ons opvang, ek beloof. Ek wil dankie sê vir Pomanne vir die tegniese versorging en ek wil afsluit met die woorde van Psalm 36. Here, u goedheid is eindeloos soos die heelal. U trou tot by die wolke. Ek groet, seën tot volgende week. Totsiens.
Dit is meer as net radio, dis 'n manier van lewe. Dis 657 AM. 657 AM.